Ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju Ogledala prenijet ćemo dva saopštenja sa nedavnog skupa Srpski narod u novom ustavu Crne Gore, koji je u organizaciji Srpskog narodnog vijeća Crne Gore održan u Podgorici. Prvo poslušajte saopštenje doktora Dragoljuba Petrovića pod naslovom Jezik sa čaktarom.
Moram priznati da sam sinoć u kolima bio u jednom trenutku kad smo dolazili s aerodroma neprijatno drmnut. Naš prijatelj Novica pričao je o tome, mi Srbi, a ja se sjetio onih vremena kad su ovdje bili jedino Srbi. I sjetio se priče jednog svojega djeda koji je rekao, ne može bit čoče da ti uveče omrkne na njivu pšenica, a da ujutru osvane frumetin. Izgleda
da može.
Da kad je u pitanju jezik, može i to. Ja rekao, došao sam da govorim ovdje, iako sam se od sporenja sa crnogorskim lingvističkim teoretičarima i zagovornicima njihovih ideja odavno umorio. Ja sam ih u početku shvatao ozbiljno i mnoge ideje saopštio u ovim dvijema knjigama, a onda sam posle toga počeo da se šegačim, a sad više nema volje ni za to. No, nadam se da ću ovoga puta, posljednji put, moći da istaknem tek pokoju pojedinost koja pokazuje lingvističku i svaku drugu nezasnovanost projekta o kome govorimo, ali hoću da ukažem i na neke aspekte koji su u realizaciji toga projekta ostali, čini mi se, iza scene. Poznato je najprije da je pitanje posebnog statusa crnogorskog jezika staro 70 godina. Prvi put su ga postavili komunisti nekoliko godina prije Drugog svjetskog rata. Za vrijeme rata njihovu ideju prihvatili talijanski okupatori Lingua Montenegrina, a 20 godina kasnije opet se sjetili njeni prvobitni zagovornici i u naše dane evo je dovode do definitivnog oživotvorenja. Taj jezik najprije je postao zaštitni znak Matice Crnogorske, Dukljanske akademije nauka i umjetnosti i Nezavisnog društva književnika Crne Gore i njihovih nacionalnih glasila, a kasnije su iza te ideje stali ministar za obrazovanje, maternji jezik, mnoge ličnosti iz nauke i kulture i presudno na to uticale uticajne političke partije. Tako je jedan apsurdni projekat koji je decenijama razrađivala grupa specijalista za avetnu lingvistiku dignut na državni nivo. I sada naprosto treba čekati da se vidi kako će jedan ekstremni privatni avetluk izgledati u svjetlu najvišeg nacionalnog obilježja. I da li će on pod državnom zaštitom izgledati išta manje avetno? Na neke pojedinosti, međutim, mora se određenije ukazati. Crnogorska jezička situacija je složena. Najprije po tome što danas niko ne zna ni koja su obilježja crnogorskog jezika, ni koja je njegova struktura, ni po čemu se on razlikuje od drugih jezika koji su se iskičili iz srpskog. I to nije čudno budući da crnogorski Vuk Karadžić o jeziku ne zna ništa, pa ni to koja je dijalekatska osnovica njegovog jezika. Ni koja mu je fonološka struktura, ni koje su mu morfološke, sintaksičke i sve druge karakteristike, niti išta od onoga po čemu se određuje identitet jezika kao osnovnog instrumenta komunikacije u okvirima svake ljudske zajednice. O svemu što se u Crnoj Gori događalo tokom posljednjih nekoliko decenija, izvjesno je da ovi novi Crnogorci neće više da budu ono što su bili njihovi preci. I zato se pozivaju na neotuđivo pravo svakog naroda da svoj jezik naziva svojim nacionalnim imenom. Ali do njihove svijesti nikako ne dopire činjenica da jezik odavno nije ni jedino ni najvažnije obilježje nacionalnog identiteta. I da danas u svijetu ima ogroman broj naroda koji govore jezicima drugih nacija, a da pritom njihov položaj u svjetskoj porodici naroda nije ničim doveden u pitanje. Jevreji su odavno rasuti svuda po svijetu i svuda govore različitim jezicima, ali im to ne smeta da svuda čuvaju svoj jevrejski identitet, pri čemu mnogi od njih vjerovatno nikad nisu ni naučili hebrejski jezik. Amerikanci, Kanađani, Australijanci, Novozelanđani nisu ni malo Englezi, ali svi govore engleskim jezikom. U Latinskoj Americi govori se ili španski ili portugalski, a još nema ni meksičkoga ni brazilskoga jezika. Arapskih nacija danas ima mnoštvo, ali je samo jedan arapski jezik. I nikom normalnom nikad nije palo na pamet da traži egipatski, marokanski ili alžirski jezik. U Austriji nema austrijskoga jezika, u Švajcarskoj nema švajcarskoga, ali ta dva naroda izgleda ne žive pod hrvatsko-bošnjačko-crnogorskim kompleksima, da im je neko u usta uturio tuđi jezik. Takve pojedinosti već bi same po sebi bile dovoljne da nepametnom učine i svaku pomisao na to da se i na jeziku može mijenjati etiketa na isti način na koji se to čini, recimo, sa gaćama nabavljenim na Tuškoj džadi. Crnogorska naučna i politička pamet i u tome je međutim otišla mimo svijet. Pa će, recimo, predsjednik Dukljanskih besmrtnika razjasniti da se tu ne radi, to treba shvatiti, o novom jeziku, već o imenu jezika. A upravo takvo nijansiranje najteže je razumjeti, jer nije baš uobičajeno da se pokrštava ni ono što je mnogo manje značajno od jezika na kome je vjekovima izgrađivan identitet jedne ljudske zajednice i zabilježeno njeno sveukupno istorijsko pamćenje. Tako će svuda, osim izgleda u Crnoj Gori, svako smatrati tršenim ako mu padne na pamet da promijeni ime svome govečetu ili svome paščetu. A mi možemo od ovih novih Crnogoraca očekivati sada da imenuju, recimo, nekakvoga Šaronju kao Šaronje Montenegrino ili Baljuša Montenegrina ili Biza, odnosno Bidza Montenegrina ili Šarov Montenegrino. Takav postupak je posle svega ovoga normalan, jer oni su već počeli da svoje djedove i prađedove prevode u Dukljane i da ih krštavaju po zapadnom obredu. Sve to, na sve to može se gledati kao na najširi okvir u kome se posmatraju dešavanja vezana za opšti status crnogorskog jezika. Ali njegove zagovornike ima smisla upozoriti i zaludu ih upozoravamo, evo, odavno, decenijama, na neke okolnosti koje normalni ljudi i odgovorni političari ne bi smjeli ispustiti iz vida ako ne žele da im se prigovori i za elementarno neznanje i za svjesno gaženje volje nadmoćne većine svojih građana. Kad je riječ o onome prvom, vidjeli smo, neznaveni jezički teoretičari izmozgali su jedino ono što su i mogli izmozgati. A iza njih su se odmah postrojili neobaviješteni glavari i počeli da se ponašaju kao seoski dobošari. Oni hoće da Crnu Goru uvedu u svijet, ali to ne čine po svjetskim kriterijima, već po onoj pameti kojoj je mjera određena na nikšićkom lingvističkom pazarištu. Da nije tako, ti bi se glavari makar zamislili nad činjenicom da se prema podacima koje su sami objavili, skoro 2/3 građana Crne Gore izjasnilo da govori srpskim jezikom. A da su onu posljednju trećinu podijelili crnogorski, bošnjački, hrvatski i arbanaški. Po tome, dakle, ispada da bi takav crnogorski jezik u najboljem slučaju mogao imati jedino status manjinskog jezika. I samo je pamet i pismenost jednog opštinskog sekretara mogla da mu odredi rang državnog jezika. Sekretara opštine Kolašinske. Uz srpski jezik, kako vidimo, u Crnoj Gori postoje i tri njegova zaperka. Hrvatski u dijelovima Primorja, bošnjački u nekoliko prostranih zona na sjeveru, sjeveroistoku Crne Gore i sad evo crnogorski, tamo gdje stignu Vojo Nikčević i njegovi dobošari i perjanici. Ali i jaka arbanaška komponenta koja je jednako raspoložena ili neraspoložena i prema srpskom i prema crnogorskom jeziku. Budući da se Crna Gora, kao i cijel Balkan, danas nalazi pod budnim okom onih koji su nas učili demokratiji tokom proljeća 99. godine kao što sad uče Irak, u Ustavu bi se morali naći svi ti jezici. I time će se stvoriti pravi ustavni osnovi za sprdnju. Od 5 takvih jezika 4 će imati vukove brkove. A onaj najvažniji među njima, zbog kojega u stvari ovoj govorimo, bit će posebno obilježen i Nikčevićevskim lingvističkim avetlucima. Jasno je da će se u takvim okolnostima srpski jezik lako raspoznavati, jer iza njega stoji mnogo vjekova kontinuiranoga razvoja, a uz njegove zaperke uvijek će morati ići i nekakva nacionalna zvona, pri čemu će se crnogorski naći u posebnom položaju, jer njemu neće pristajati bilo kakva cingara, nego pravi crnogorski čaktar, čaktar Montenegrina. I pod njim će se i taj jezik i njegovi nosači najbolje i najlakše raspoznavati svuda gdje se pojave. Kad o ovome govorimo, da rečemo i neku malo drukčiju. Crnu Goru stvarali su i njenu istoriju ispisivali neki drugi Crnogorci. Oni čije je sve ljudske dimenzije najdublje predstavio Njegoš, a najjednostavnije Marko Miljanov. Ovi novi tu nauku nikad nisu razumjeli, niti su pokušali da je razumiju. Stari Crnogorci vazda su znali ko su im bili džedovi i prađedovi. Ovi današnji ne znaju ni ko su im očevi. Stari Crnogorci znali su da svako zastiđe umire pogledom. Ovi današnji svako zastiđe proglašavaju moralnim uzorom. Stari Crnogorci svaki nesojluk zatucali su čim mu se pojave prve naznake. Ovi novi njeguju ga kao najviši moralni podvig. Stari Crnogorci svaki su avetluk držali na oku i pazili da se ne otme i ne podivlja. Ovi današnji njeguju ga kao najviši doseg mudrosti. Stari su Crnogorci bratsku i prijateljsku nejač branili do potonjega daha. Ako ne mogu ili ne smiju napasti na oca, ovi današnji podičit će se time što će na njegovo dijete napućikati paščad. Kad se nekad Crnogorcima dešavalo da prevjere, oni su to učinili ili iz ljute nevolje ili iz inata. I nikad se time nijesu dičili. Ovi današnji prevjeravaju odzora i svoju pokornost pred tuđom okupacijom predstavljaju kao najvišu mjeru čojstva i junaštva. Stari Crnogorci iznjedrili su Njegoša, ovi novi prikupljaju dokazni materijal da ga izruče haškom trabunjalu. Kad su takvi novi Crnogorci preuzeli u ruke sudbinu Crne Gore, našli su se u situaciji da kažu sve što ranije nijesu mogli i urade sve što ranije nijesu smjeli. Pri čemu su za uzore izabrali one koji nekad pred ljudima nijesu smjeli ni brkove da nose, a u ljudskim razgovorima mogli jedino iz prikrajka da slušaju, a i to samo ako i niko ne vidi kad se prikuče. To im je donijelo demokratsko vrijeme. I oni su svu svoju moć upotrijebili da najprije raspišu konkurs za svoje nove očeve i da potom pod novim zvonima krenu novim putevima. Treba odmah reći da je to njihovo pravo. I nepametno ih je odvraćati od njihovih nauma bez obzira na to koliko ih neko smatrao neumnima. Za one Crnogorce, međutim, koji znaju ko su im bili očevi i koji i sad na svojim genealoškim stablima pamte imena makar po 10-15, neki čak i preko 20 predaka, i znaju da su svi bili Srbi, vrijedi upozoriti na neke činjenice kojima se određuje srpska sudbina uopšte, a za čije pritvrđivanje novi Crnogorci prinose i glas i čin da ona ne bude i njihova. U svojim nastojanjima usmjerenim na satiranje istočnohrišćanskih naroda, Kominterna je iz austro-ugarskih političkih projekata kao posebno efikasno sredstvo preuzela i ideju za razaranje i tih naroda i njihovih jezika. Tako smo iz ruskoga jezika dobili ukrajinski ili maloruski i bjeloruski, iz rumunskoga jezika izdvojen je moldavski, a iz srpskoga najprije hrvatski, potom makedonski, prije 10 godina bošnjački, s izgledima da se taj termin ustali kao bosanski. I evo danas za status toga zaperka uspijeva, hoće da se izbori i crnogorski. Jugoslovenska filijala Kominterne u sve to vrlo je uspješno razarala srpski jezik uvodeći u njega kao alternativno pismo i srpsku latinicu, usmjeravajući tako desetovjekovnu srpsku kulturnu tradiciju prema tminama istorije. To je učinjeno u zaključcima Novosadskog dogovora 954. godine. Njihova treća tačka zato ne ostavlja nikakvu nedoumicu. Oba pisma, latinica i ćirilica, ravnopravna su. Mi znamo koliko su ravnopravna. U srpskoj Atini danas se ćirilica drži na 2%. Sve je ostalo latinica. Zajedno sa razaranjem srpskog jezika išlo je i razaranje srpskog etničkog prostora i srpskog nacionalnog korpusa. Nekad su se Srbi prostirali od Soluna do Sent Andreje, od Vidina do Bele Krajine, od Dubrovnika do Erdelja, a sad ih je sve manje i u Šumadiji. U vrijeme NDH svoju jugoistočnu i istočnu granicu Hrvatili su dovodili do Boke i Drine, a sada je šire do iza Skadra i dovode je do Kraljeva. Njihov je Vele, Sav i Jekavski prostor. Već više od jednog vijeka Bugari svojom jezičkom teritorijom smatraju sav srpski prostor istočne i južne Srbije. Smatrali su i Kosovo, pa sad ne smiju da uđu jer su tamo došli Amerikanci. Takav strateški okvir, dakle, priredili su krojači svjetske sudbine i komunisti kao njihovi nastavljači za ono što se Srbima i sa Srbima događa danas i što će im se događati u skoroj budućnosti. A sadašnja epizoda sa crnogorskim jezikom samo pritvrđuje uvjerenje da oni još nisu ostvarili sve planove koje su za satiranje Srba pripremili. Na to ukazuje još pokoji detalj iz istorije problema koji nas interesuje. Danas se recimo dobro zna da je u Hrvatskoj ostao tek neznatan procenat Srba, a da se Srbi u Bosni drže na tankoj omči kod Brčkog. Da ostavimo Srbe sad iz drugih zona. Ali se obično ne razmišlja o onome šta je prethodilo takvoj redukciji srpskog etničkog prostora. Pomenimo i tu neke pojedinosti. Do kraja 19. vijeka, dakle do prije 100 godina, na štokavskim prostorima hrvatsko ime bilo je nepoznato. I svi su se štokavci smatrali ili Srbima od tri vjere, kao u Bosni i Hercegovini, ili Srbima istočnoga ili zapadnoga vjerozakona, u recimo Slavoniji, Dalmaciji, Dubrovniku, Bosni i Hercegovini, tamo gdje su bili samo Srbi, i odnosno katolici i pravoslavni. I svi su svoj jezik nazivali srpskim, a njegov najčešći sinonim bio je ilirski, tamo gdje se srpsko ime željelo zabašuriti. Otuda se i ilirizam kao pokret za hrvatski nacionalni preporod svodi na pokret za prelazak na srpski jezik. Na svim tim prostorima hrvatsko ime bilo je, rekao smo, ili nepoznato ili čak zazorno, kao u Hrvatskoj ime Kranjsko. I o tome opet postoji mnoštvo svjedočanstava. Pomenimo samo pokoje. S kraja 19. i prvih decenija 20. vijeka Dubrovnik je osvojen za hrvatstvo. I to posle proslave 300. godišnjice Gundulićeve smrti. Tada je Gundulić prvi put posle 300 godina, dakle posle smrti, prvi put čuo da je Hrvat. U Dalmaciji i na prozorih katolika vijorila se srpska zastava, jer su i katolici i pravoslavci jednako bili Srbi. Hrvati katolici nisu imali druge zastave osim srpske. Franjo Rački tvrdio je da nema osnova za nacionalno izdvajanje Hrvata od Srba, jer oni stvarno i jesu Srbi, i samo ih rimski katolicizam i želje Vatikana sprečavaju da se izjasne kao Srbi. O odsustvu hrvatske svijesti u Bosni ostao je i zapis sarajevskog nadbiskupa Štadlera, Josipa Štadlera, u kome se on rezignirano žali na to da čak ni tamošnji Franjevci danas više nisu nikakvi Hrvati. Svi oni sebe smatraju Srbima. Fra Grgo Škarić iz Širokog Brijega čak je pokušao da ubedi rimokatoličku mladež u Bosni i Hercegovini da podrže pripajanje Srbije, tvrdeći da narod ercegovački, vas to je narod srpski, bez da ikakva drugoga u istome umješana ima. I to sami oni isti priznaju iz svojih običaja i svoga naričja i ispričanja od pamtivijeka svojih pradjedova. Hrvaćenje Srba katolika, činjenice to u cijelosti potvrđuju, počelo je krajem 19. vijeka. Kulminaciju je dostiglo u skladu s ustaško-komunističkim sporazumom između Moša Pijade i Mila Budaka u Sremskoj Mitrovici, to je jutros ovdje pomenuto, a pritvrđeno u vrijeme Drugoga svjetskog rata u Jasenovcu, Jadovnu, Poličkim, Hercegovačkim jamama, pod crnogorskim pasijim grobljima, i definitivno bilo ozakonjeno komunističkom naredbom odmah poslije rata da se svi katolici imaju tretirati kao Hrvati. Toj naredbi, zanimljivo je, do sad se uspjelo oduprijeti jedino 20.000 bunjevaca u Bačkoj, ali nije izvjesno kakva će dalje biti njihova sudbina. Istorijsko iskustvo, dakle, mora nas upozoriti na ono što se priprema i Srbima uopšte i Srbima u Crnoj Gori posebno. Produžujući višedecenijsku antisrpsku komunističku liniju, naime, aktuelna vlast u Crnoj Gori prvi put je otvoreno priznala da će jedan od najprečih ciljeva biti ukidanje srpskog imena i pravoslavlja. I sa tim ciljem predsjednik svih novih Crnogoraca otišao je na poklonjenje papi i uzgred ponio i konkordat koji je s Vatikanom potpisao knjaz Nikola 1886. godine. Svakako sa ciljem da ponudi unijećenje Crne Gore, da Srbe odbaci dublje u unutrašnjost i da za početak Primorje vrati u okrilje Svete Stolice, mada nije izvjesno koliko je ono tamo ikad bilo, pa čak i u vrijeme mletačkog gospodstva. Pri čemu je zanimljivo da se sva ta metodologija zasniva na onome što je već provjereno u pravaškim programima. Odavno je naime u Crnoj Gori počeo da se širi pravaško-ustaški pogled Srbe na vrbe i da se Srbi nazivaju posrbicama, poslije čega se mogu očekivati eventualno samo nova pasja groblja i neke kečine jame, jer je Crna Gora ipak previše mala da bi mogla pripremiti neki svoj Jasenovac. U takvim uslovima ne vjerujem da demokratske procedure planera svjetske istorije mogu Srbima donijeti išta više od novih nedaća i novih izbjegličkih kolona. Hvala vam.
Na naučnom skupu Srpski narod u novom ustavu Crne Gore magistar Budimir Aleksić govorio je o prosvetno-kulturnoj autonomiji za Srbe.
Cijenjene dame i gospodo, ja ću svoj rad priložiti organizatoru za objavljivanje, a samo ću u nekim potezima se osvrnuti na sadržaj ove teme, dakle Srbi i kulturno-prosvetna autonomija u novom ustavu Crne Gore. Kada govorimo o kulturno-prosvetnoj autonomiji Srba u Crnoj Gori, moramo poći od ključne činjenice. Dakle, činjenica je da vlast u Crnoj Gori nameće novi kulturni i duhovni identitet, dijametralno suprotan tradicionalnom identitetu Crnogoraca i šta više potpuno suprotstavljen tom identitetu. Dakle, taj novi identitet vlast nameće putem propagande, obrazovanja, kulturnih ustanova, umjetnosti, naučnog rada i mnoštvom drugih sličnih aktivnosti. Novoizabrani predsjednik vlade gospodin Šturanović je u svom ekspozeu naglasio da će njegova vlada raditi na izgrađivanju crnogorskog kulturnog identiteta. A bivši i sadašnji ministar prosvete Slobodan Basković je javno iskazao namjere vlasti da će ona raditi na formiranju novog čovjeka koji treba da bude lišen tradicionalnih shvatanja i istorijske svijesti. Kad ovo prevedemo na jedan direktniji i razumljiviji jezik, onda možemo reći da je tu riječ o eliminaciji srpske svijesti u Crnoj Gori i asimilaciji srpskog naroda u njoj. Da bismo ovo spriječili, mi moramo naći demokratske mehanizme da se od ovoga zaštitimo. U procesu izrade novog ustava moramo insistirati na elementima koji će garantovati mogućnost kulturno-prosvetne autonomije za Srbe u Crnoj Gori. To pitanje je naravno u relevantnom odnosu sa pitanjem upotrebe službenog jezika i regulisanja i naziva službenog jezika u Crnoj Gori. Moramo se dakle izboriti da srpski jezik bude službeni jezik za one građane Crne Gore koji to žele, a na popisu 2003. godine 65% građana se izjasnilo da je njihov materni jezik srpski. Dakle, oni građani koji govore srpskim jezikom moraju imati obrazovanje na tom jeziku. Također, radi zaštite svog kulturnog i duhovnog identiteta, govornici srpskog jezika moraju imati posebne obrazovne programe iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Dakle, nesporno je da svaki narod u Crnoj Gori ima posebno viđenje i istorije, i sadašnjosti, i budućnosti. U skladu sa tim, dakle, treba omogućiti svakom narodu da u svom obrazovnom sistemu ima svoje viđenje istorije, pa dakle, to pravo neosporno pripada i nama Srbima. Snažan oslonac za ovaj naš zahtjev je u činjenici da u svim ustavima, dakle, i u aktuelnom ustavu, i u nacrtu novog ustava, i svuda, dakle, postoji jedan odjeljak koji se zove posebna prava pripadnika nacionalnih i etničkih grupa. Dakle, vodi se prava da takozvani manjinski narod, iako u Crnoj Gori nema, pošto nema većinskog naroda, nema manjinskog naroda, vodi se, dakle, računa da manjinski narod imaju svoja posebna prava, pa u korpus tih posebnih prava spada i pravo na kulturno-prosvetnu autonomiju. Ako je to predviđeno za te male narode po brojnom njihovom zastupljenosti u Crnoj Gori, zašto to ne bi važilo za sve narode, pa dakle i za dva najbrojnija naroda, za nas Srbe i za nacionalne Crnogorce. Dakle, kulturno-prosvetna autonomija je nešto što je conditio sine qua non za održanje kulturnog identiteta svakog naroda u Crnoj Gori, pa i srpskog. Dakle, treba se snažno zalagati, i mi ćemo to činiti, da se u Crnoj Gori primijeni takozvani belgijski model, o kome je profesor Marko Pavlović odlično govorio, kad je u pitanju, dakle, i struktura parlamenta i konstitutivnost dva najbrojnija naroda, ali mislimo da se i pitanje kulturno-prosvetne autonomije riješi na način na koji je to urađeno u Belgiji. Tamo je, naime, ustavnim reformama iz 1970. riješen jezički, odnosno etnički problem između Valonaca i Flamanaca, odnosno francuskog i holandskog jezika. Belgija je podijeljena na tri autonomne oblasti, na Flandriju, Valoniju i područje grada Brisela. I ovom reformom Flamanci, kao i Njemci, ali i drugi manjinski narodi i nacionalne zajednice, dobili su kulturnu autonomiju, koja se sastoji od prava na upotrebu sopstvenog maternjeg jezika i prava na kulturnu posebnost bitnu za očuvanje i razvijanje etničkog identiteta. Ova prava su proširena i pojačana ustavnim reformama iz 1980. godine. Dakle, kao što je to riješeno u Belgiji, Bosni i Hercegovini, mislimo da treba riješiti i problem, odnosno pitanje kulturno-prosvetne autonomije Srba u Crnoj Gori u obrazovanju, a u tom stopu treba riješiti i pitanje informisanja na maternjem jeziku svih naroda. Pa pošto nacionalni Crnogorci imaju sve medije i one koje finansira država, dakle ono što zovemo javni servis, i veliki broj takozvanih nezavisnih medija, Srbi u Crnoj Gori nemaju ništa o tome, a poreski su obveznici, izdvajaju 32% iz budžeta i za kulturne ustanove, i za obrazovanje, i za informisanje. Dakle, u sklopu kulturno-prosvetne autonomije treba riješiti i pitanje informisanja na našem srpskom jeziku. U tom smislu, dakle, treba da imamo i dnevni list, kao što imaju nacionalni Crnogorci Pobjedu, da imamo jedan kanal na srpskom jeziku, da imamo nedeljne novine i pravo na finansiranje kulturnih ustanova, časopisa, raznih publikacija, organizovanja naučnih skupova i svega onoga što imaju nacionalni Crnogorci. Nedavno je, tačnije prošle godine, na sajtu Ministarstva kulture mogli smo vidjeti da nijedan srpski časopis, nijedan srpski projekat, nijedan pisac koji se deklariše kao Srbin i koji piše na srpskom jeziku nije dobio jedan cent za projekte, pa ispada da mi Srbi nemamo kulturnih potreba i da smo mi neka kulturno i civilizacijski inferiorna populacija. Sve što je iz budžeta izdvojeno je za pisce koji se deklarišu da su nacionalni Crnogorci i koji kažu da im je crnogorski jezik materni, a tim jezikom, za taj jezik se opredijelila manjina u Crnoj Gori, konkretno 20% stanovništva. 65% stanovništva, kao da nema kulturnih potreba, i oni, njihovi kulturni poslednici, nisu dobili ni jedan cent iz državnog budžeta Crne Gore. Dakle, zalažemo se da se pitanje kulturno-prosvetne autonomije riješi ustavno i zakonski i da mi postanemo Srbi pravni i politički subjekat. Šta u praksi, evo na kraju ću samo reći kako se to očituje u praksi kad se uči falsifikovana istorija i kad se diskriminiše jedna populacija i kad je primorana da njihova djeca uče lažnu istoriju. Evo recimo, ovo je istorija za 9. razred osnovne škole koju je napisao Ranko Pejić i koja se koristi u Republici Srpskoj. I čitajući ovo vidimo jedan potpuno objektivan prilaz istorijskoj nauci i struci. Tekst je dakle prošao cenzuru međunarodne zajednice, dakle pod budnim okom međunarodne zajednice je sve to pisano i prošlo kroz sito i rešeto i ne bi moglo biti štampano da ima ikakvih elemenata za takozvanu nacionalnu mržnju ili krivotvorenje istorije i slično. I tamo čitam samo recimo lekciju secesija i rat u Hrvatskoj i stvaranje Republike Srpske Krajine. Dakle, svi ovdje pamtimo dešavanje iz 90. godina, znamo da je Tuđman iz Ustava izbacio srpski narod koji je u svim posleratnim ustavima Hrvatske bio konstitutivni i tako je počeo rat u Hrvatskoj, pa je stvorena Republika Srpska Krajina, pa se tu govori da je ona bila sastavljena, da se sastojala iz dva dijela, govori se o tome kako je ona nestala u genocidnim akcijama Bljesak i Oluja 95. Dakle, to je ono što mi Srbi želimo u Crnoj Gori, da i naša djeca ovdje uče. Za razliku od ove objektivne istorijske istine, ovdje se uči, baš, evo mogu, što se kaže, ad literam da citiram, rat veli u Hrvatskoj je počeo tako što su Srbi izazvali oružanu pobunu protiv režima u Hrvatskoj. Tačka. Dakle, ništa se ne obrazlaže zašto su se oni pobunili, šta se to tamo desilo i tako dalje. A onda veli sukobi na Kosovu su počeli tako što je srpski režim ukinuo autonomiju Albancima. Dakle, potpuna krivotvorina, niti je Milošević ukinuo autonomiju, jer su bile reforme tamo i nadležnosti pokrajina su smanjene, autonomija nije. Dakle, tendencija je kroz čitav obrazovni sistem da se Srbi pokažu kao remetilački faktor na Balkanu od, što je neko rekao, Stefana Nemanja do Vojislava Koštunice, sa aspiracijama da se asimiluju Crnogorci i da se stvori jedan srpski velikodržavni imperijalni projekat. Dakle, sve krivotvorina do krivotvorine, a sve to mi kao poreski obveznici plaćamo. Dakle, i te pise udžbenika, i te profesore koji to moraju da predaju i tako dalje i tome slično. Dakle, kao u Bosni, kao u Belgiji, naša djeca da uče ovu istoriju, djeca nacionalnih Crnogoraca koji imaju svoje viđenje istorije, neka uče svoje, i ja mislim da je to jedno par excellence demokratsko rješenje koje poznaje civilizovani svijet i to je ono što su evropski standardi i na taj način ćemo mi da se kao građani integrišemo. To su integracije. Ako mi imamo svi svoje, onda je tu stvorena pretpostavka da se vrše evropske integracije i da se stvara jedan miran suživot ovdje. U vezi sa udžbenicima istorije i sa obrazovanjem, evo sad ovaj savjet za opšte i osnovno obrazovanje, čuveni savjet koji je ukinuo srpski jezik i koji je nametnuo naziv maternji jezik i književnost, taj savjet je dozvolio recimo albanskoj populaciji da koristi udžbenike sa Kosova i Metohije i Albanije. Pa pored ostalih udžbenika tamo se koristi udžbenik istorije sa Kosova. Možete misliti kako ti velikoalbanski nacionalisti pišu istoriju Balkana i šta ta djeca uče. I pravo da vam kažem, ja nemam ništa protiv toga, neka albanska djeca uče onako kako ih njihovi roditelji uče, da je istorijska istina. Jer normalno je da mi na jedan način posmatramo oslobodilačku vojsku Kosova, a na drugi način albanska populacija svuda, pa i u Crnoj Gori. Dakle, da ne bi stvarali kod djece šizofrenu svijest, da ih mi učimo kući jedno, a da ona uče kući drugo, treba to urediti na jedan pravni, demokratski, ustavni način, da svi učimo onako kako mi vidimo svoju istoriju. To je ono što poznaje demokratski svijet i što poznaje savremena Europa i to je test za ovaj režim i za parlamentarnu većinu koja ne može glasanjem odlučiti da manjina nema neka prava. Dakle, mi Srbi kojih je 32% i koji, čiji predstavnici nemaju parlamentarnu većinu u Skupštini, ne može sad istomišljenici kojih je većina zajedno sa nacionalnim strankama drugih naroda izglasati ustav po kome mi nećemo imati nikakva prava. Dakle, nacionalna, odnosno kolektivna, baš kao individualna, građanska i ljudska prava su neprovrediva, neprikosnovena i o tome se ne može glasati. Stoga, dakle, ja predlažem i zato ću se zalagati kao poslanik u parlamentu za konsenzus, za dogovor, za demokratski dijalog i za implementaciju ovih demokratskih standarda u novi ustav Crne Gore, što je pretpostavka za stabilnost u Crnoj Gori. Zahvaljujem.
Uvaženi slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje Ogledala. Emisiju realizovali Milena Ljesar i Rajo Vojnović. Zahvaljujemo na pažnji.